Boh nám dal rozum, aby sme premyšľali. A je vašou povinnosťou, vy to, čo tu sedíte, aby ste naozaj milovali Boha z celej svojej mysle, hovorí Božie slovo. Nie len srdca, ale aj mysle. To znamená klásť si otázky a povedať si, hovorí ten Jozef pravdu, alebo nás teraz klame. Alebo nás nejak manipuluje. To je tvoja povinnosť premyšľať a naozaj úprimne poznávať pravdu. A aj teraz, keď si otvoríme knihu Rút, má 4 krátke kapitoly, tak je to príbeh, ktorý nám prináša množstvo pravd. Prečo? No aby sme, čo ja viem, naplnili nedelné dopoludne, že nemáme čo robiť? Vôbec nie. Ale aby Božie slovo nahrádzalo, teda dávalo pravdy tam do našej mysle, kde je lož a ilúzia. A o tom je duchovný rast, aby postupne všelijaké tie lži, klamy, ilúzie boli nahrádzané Božími pravdami. Ja tak dúfam, aj vy, že chápete, že tieto pravdy, ktoré tu hovoríme, nie sú tu len na zabavu, aby sme snáď poznali históriu, ale preto, aby vo vašej mysle, vo vašom myslení sa diala táto premena, zmena, náhrady, že lož a to, čo je nesprávne, alebo dokonca môže to byť aj pravdivé, ale ak tam dávaš nesprávny dôraz, aj to, aby išlo nabok a aby získalo dôraz to, čo je prioritné a pravdivé. Takže mám v rukách tú prezentáciu o knihe Rút. Rád by som nejak zopakoval zo pár vecí z tej prvej kapitoly, keďže ste tu viacerí neboli. A naozaj je to ucelený celok. Stačí na PowerPoint, myslím si, že ikonku stlačiť, to je ono. Kniha Rút sa odohráva, tento príbeh, v období, kedy vládne systém sudcov. To boli ľudia, ktorí nemilovali Boha. Hrali sa na dôležitých a pritom Božie dielo sa nedialo v dobe zákona. Úpadok Božieho ľudu bol veľmi evidentný a napriek tomu tam vidíme, že Boh robí nejaké úžasné svoje dielo. O tom je dôkaz tu v knihe Rút. Že aj keď sa ti zdá, že Boh nič nerobí a všetko je v rozpade, nezabúdaj na to, že Boh sleduje svoje prozreteľné zámery pri nás. Dám vám otázku hneď na úvod. Aké sú dva veľké, najväčšie nadčasové zámery Božie a ciele, ktoré on sleduje v ľudských dejinách? To už som vám položil pred týždňom alebo pred dvomi. Zaznelo tu napríklad spása človeka. A áno, ono to súvisí so spásou človeka, ale je tu ešte vyšší zámer. Pretože centrom Božej večnej pozornosti nie si ty. On ťa nestvoril preto, aby si bol centrom jeho pozornosti. Boh má vyšší zámer. Boh hľadá nevestu pre svojho syna. Večného syna. Od počiatku, vlastne pre Boha počiatok nie je. To je len výraz, ktorý my ľudia používame. Aby sme pochopili tú nadčasovosť a večnosť do určitej miery, že kde začneme vnímať nejaký počiatok, tam už je Pán Ježiš ako večný Boží syn a Boh pre neho chce pripraviť nevestu. Aj táto kniha Rút nám približuje niečo z tejto reality, ako nebeský Noa Boha si túto nevestu nájde. Teda teba a mňa. Uvidíme neskôr. A druhá vec, Boh si pripravil pre svoj ľud večný domov. Chápeš to, že Boh nechcel mať svoj domov medzi anielmi, ale chcel žiť v ľudských srdciach, v tvojom srdci a kolektívne ako v Božej rodine, aby nám mohol povedať všetkým kolektívne, áno, vy ste môj domov, ja tu prebývam, ja tu odpočívam, ja vás milujem. A Boh chce mať taký vzťah s tebou intenzívny a blízky, že už ani Boh nemôže intenzívnejší vzťah vytvoriť. Chce žiť s tebou v tebe a v nás, ako vo svojej cirkvi, ako vo svojej rodine, ako vo svojom chráme, ako vo svojom dome. A tento príbeh knihy Rút nám naozaj približuje niečo z toho príbehu, že Boh prekonáva hriech náš a to, ako sme zlyhali ľudia a celá ľudská rodina sme zlyhali, predsa však Boh nadprirodzeným spôsobom, aj keď všetko sa zdá, že zlyháva na tomto svete, počujeme o vojnách a nepokojoch, fakt po každej stránke vidie, že veci idú dole vodou a smerujú k naplneniu biblických proroctiev. Napriek tomu môžeme vidieť a byť presvedčení, že Boh všetko v rukách drží, a že ani naše nesprávne voľby, ktoré robíme, ani tieto nesprávne voľby nezoskratujú jeho zámery. Minule sme hovorili príbeh, že sa začína tým, že rodina Elimelecha, manželka, manžel a dvaja synovia, odišli za chlebom, odišli preč od Božieho ľudu, z domu chleba, teda z Betlehema, slovo Betlehem znamená dom chleba, a išli do úvodzovkách do Egypta. odišli do Moabskej zeme, do národa, ktorý bol znepriateľený so Židmi, ale oni chceli ísť za perspektívou, za prosperitou. Chceli získať to, čo nemali získať. A čo našli? Nešťastné dôsledky. Ak opúšťaš Boží ľud, následky ťa neminú. Vždycky ťa minú. Boh nechce, aby si žil solovo, ako niektorí ľudia si povedia, mne stačí ísť do lesa a tam chválim Boha. No to Bohu nestačí. Boh chce, aby si ukazoval lásku k bratom a sestrám v rodine Božej a slúžil im a ich službu aj prijal, lebo on chce prebývať vo vzťahoch. On chce prebývať v kolektíve, v rodine Božej. A nie v individuách, ktoré sú roztrúsené kdesi po svete. Prečo sa takto zhromažďujeme aj v nedeľu? Aby sme vizualizovali túto realitu, že Boh nás má rád ako rodinu a chce byť medzi nami a on je tu uprostred nás. Ale ak človek opúšťa Boží ľud, to si píš, že ťa stihnú následky. To je realita. To nie je žiadna vystraha zo strany Jožka Abermana, to jednoducho vidíme v Božom slove. Že nešťastné dôsledky prídu. Ako vidíme v smrti tých troch ľudí, ktorí v rodine Naomi doplatili životom. Nie náhodou je ten príbeh práve takto zasadený v kapitolách knihy Rút, že sa otvára neposlušnosťou, nesprávnou voľbou a tvoja voľba má obrovskú silu a dôsledky do budúcnosti. A zvyčajne je to tak, že čokoľvek robíš ty, to sa dotýka aj iných. A v tom spočíva zodpovednosť veľmi veľká za to, ako ja budem žiť. Lebo nikto z nás nežije len sám pre seba. Kto si mi povedal, Jozef, však to nikoho sa netýka, či ja prídem do zhromaždenia, či budem s veriacimi alebo nie. To sa dotýka aj samotného Boha, aj veriacich. Takže do tohoto nešťastného prostredia, kde na Noemi sa stáva vdovou, jej muž Elimelech zomiera, jej dvaja synovia zomierajú, zostávajú už len vdovy dve nevesty. Do tohoto nešťastného prostredia prichádza dobrá správa, že po 10 rokoch zrazu Boh sa skláňa k národu izraelskému, odkiaľ oni vyšli a dali im chleba. A tak Naomi, smutná, nešťastná, robí veľké a radikálne rozhodnutie. Ja sa vrátim. A vy, Rút a Orfa, sa rozhodnite. Chcete ísť so mnou? No a toto je obraz tvojho najdôležitejšieho rozhodnutia v živote. Skúška viery je veľmi silná. Rozhodneš sa ísť cestou Božou alebo sa rozhodneš ísť cestou späť do tých bezpečí, ktoré tento život ti ponúka, svet ti ponúka? Alebo si ochotný aj opustiť tie modly svojich otcov? Možno, že náboženstva, kde si vyrastal. A keď hovorím tieto slova, myslím na môjho otecka, ktorý keď má 16 rokov, vyrastal vo silne náboženskej rodine. Ale on, keď mal tých 16 rokov a čítal si Bibliu, Boh mu jasne ukázal, že spasenie sa nezískava cez dobré skutky, ani cez sviatosti, ani cez členstvo, ani cez krst, ani podobné. A prišli veľmi ťažké skúšky. Ale on toto rozhodnutie urobil. A dal na prvé miesto Pána Ježiša a pravdu Božieho slova. To dobro z jeho rozhodnutia. V rámci tej témy sila rozhodnutí a dôsledky našich rozhodnutí, tú silu, tie dôsledky vidím dodnes až do 4. generácie. Keď si predstavím napríklad Jurka Abermana, môjho synovca, spolu pracujú aj Janko a Janša, tu sediaci, pracujú v jednom zamestnaní. Hovorím si, no tie jeho deti, to už je 4. generácia, odkedy tento môj otecko, ako 16-ročný chlapec, dal svoje srdce Pánu Ježišovi a urobil tú najdôležitejšiu voľbu a definitívne rozhodnutie ísť cestou Božou a nie cestou svojou, alebo cestou svojich rodičov, alebo cestou náboženstva, kde vyrastal, ale dal na prvé miesto Pána Ježiša môj otec a teraz do 4. generácie vidím to ovocie, to dobro. Takže nemýl sa, tvoje rozhodnutia majú dopad veľmi ďaleko siahli na tvoje deti a na mnohých ďalších ľudí. Definitívne rozhodnutie urobila Rút a povedala Naomi, kde pôjdeš ty, tam pôjdem aj ja. Kde budeš ty bývať, tam budem bývať aj ja. Tvoj ľud, môj ľud, tvoj Boh, môj Boh. Kde budeš ty pochovaná, tam budem pochovaná aj ja. Nič, len smrť ma odlúči od teba. Veľmi by som si prial, aby ste túto pravdu prijali do svojich srdc a myslí aj teraz, keď počúvate moje slova, Božie slova. Že nech neopustíte Boží ľud za žiadnu cenu. My všetci sme slabí, krehkí a môžeme sklamať jedni druhých. Aj tak. Bezpečie je v stáde Božieho ľudu. Bezpečie je v stáde Božieho ľudu. A táto Ruth urobila úžasné rozhodnutie, ktoré teraz budeme sledovať a jeho dôsledky siahajú skutočne do všetkých generácií, ktoré po nej prišli. Noéma urobila kajúcne vyznanie a nakoniec sa vrátila do Betlehema. Tam ju uvítali a vrátila sa aj z Ruth. Krásny nový začiatok. Vďaka tomu, že uprostred tých svojich veľmi smutných, nešťastných epizód svojho života, pretože rodina neuposluchla Boha, došlo k veľkým bolestiam, ale Boh sa priznáva, posiela posolstvo o milosti, o nádeji, o chlebe a pozýva každého človeka k Pánu Ježišovi. Boh to robí pri tebe, pri mne, lebo to je príbeh môj a tvoj. My všetci sme odišli od Boha a on nás teraz pozýva naspäť k svojim požehnaniam. Tak poďme sa teraz pozrieť viacej do druhej knihy Rút, ale do druhej kapitoly knihy Rút. Je veľmi zaujímavé sledovať Božiu uchvatnú nadprirodzenú prozreteľnosť, ako on v rukách drží dejiny a všetky rody a všetko má do detailu pod kontrolou. Keby ste si rozdelili rodokmene od Adama až po Pána Ježiša Krista, by ste zistili, že existuje 6 desiatok rodokmeňov. 6 desiatok. A každý ten desiatý človek je mimoriadne významný, ktorý sa narodil. Prvý, ako vieme, bol stvorený Adam. A to je začiatok prvej dekady alebo desiatky rodokmeňov. Na počiatku je Adam a ten desiatý je Noach. Čím je Noé alebo Noach mimoriadne dôležitý? No vieme, že to je človek, ktorý vytvoril koráb a bola zachránená celá ľudská rodina vďaka tomu, že on poslušne vykonal Božiu vôľu. To bol jediný spravodlivý človek a zbožný, ktorý chodil s Bohom v tej dobe, kedy všetko bolo skazené. Predobraz Pána Ježiša Krista do veľkej miery aj koráb, ale aj on ako Noé, ktorý bol spravodlivý vo svojej veľmi bezbožnej generácii. Druhá desiatka ľudí končí Abrahámom. Opäť mimoriadne dôležitá osobnosť v ľudských dejinách. To nie je žiadna náhoda, že tá desiatá osoba, muž, ktorý sa rodí v tom reťazci ľudí, ktorý ten reťazec vyústí v Pánu Ježišovi, tá desiatá osoba je mimoriadne zvláštna a hovorí veľa vecí o Bohu. Abraham bol vyvolený Bohom z Ur-chaldejských urbanizácia, to slovo vzniklo zo slovesa Ur-chaldejská urbanizácia, teda mesto, tak v tom meste Abraham sa klaňal všetkým modlám Božikom a Boh ho tam oslovil, našiel ho. A on sa stal otcom viery, tak Božie slovo hovorí aj o nás, že on je našim otcom viery. V tom zmysle, že v ňom vidíme naozaj muža, ktorý Bohu uveril. Opustil to bezpečie svojho domu, náboženstva, kde vyrastal a išiel s Bohom, urobil správnu voľbu a Boh ju požehnal. Tretia desatina alebo desiatka ľudí vyvrcholuje v mužovi menom Boaz. A toto je už človek, ktorý je súčasťou tejto našej témy v knihe Rút, kde Boaz je obrazom Pána Ježiša Krista, ktorý si ide vyvoliť svoju cirkev, vyvoliť svoju nevestu. A o ďalších desiatkách budeme hovoriť inokedy, aby sme videli, že Boh naozaj prozreteľne má pod kontrolou nielen ľudské dejiny, ale aj tvoj život. Bez ohľadu na to, ako si možno pokazil život, alebo aký úspešný si bol, Boh má svoje nadprirodzené pôsobenie v tvojom živote a chce ukázať svoju slávu. Poďme teraz teda konkrétnejšie do tejto druhej kapitoly. Ináč toto nie je moje vlastné pozorovanie, nie som taký biblický znalec, to je jasné, ale od autora menom Sidlow Baxter, jedného z výrazných biblických znalcov, som spoznal túto pravdu o týchto desiatich rodokmeňoch alebo desiatkách ľudí, ktorí naozaj majú ten koniec v každej desiatke v osobnosti, ktorá je mimoriadne významná a symbolická a hovoriaca veľa o Pánu Ježišovi Kristovi. Takže druhá kapitola, hľadaj a nájdeš. A tu bude zo pár veľmi významných a dôležitých lekcií pre nás. Nie každá bude asi aplikovateľná pre každého. Môžeš si zagratuluješ a povieš, ale to už viem, to sa ma netýka. Ale aj tak otvor svoje srdce, možno, že tam niečo predsa len nájdeš. Hľadaj a nájdeš. sledujme cestu pokory. Sledujme cestu pokory. K tomuto vás chcem pozvať, aby sme v rámci cesty pokory videli tri aspekty z tejto knihy a zo života Ruth. Teraz bude Ruth centrom našej pozornosti ako osobnosť, ktorá nám priblíži, ako vyzerá pravá pokora. Chce Boh, aby sme boli pokorní? No určite áno. Budeme si všímať jej pracovitosť, jej dôrazná milosť, že jej pozitívny postoj k životu, k sebe, k ľuďom, k Naomi, bol úplne ponorený do milosti. Žiadne, že robenie si nárokov a práv. A tretia vec, ktorú si všimneme, je uplatňovanie Božích práv. Cesta pokory je o tomto, aby tieto tri aspekty, teda na základe aspoň týchto kapitol, alebo druhé kapitoly, Rut, aby sme videli, že tá pracovitosť má duchovný aspekt. Boh chce, aby sme boli pracovití. Tak pozrime sa na túto tému. Môže sa trošku zdržíme dlhšie pri nej, než pri ostatných bodoch, ale to je fajn. Pracovitosť. Čo si Boh myslí o pracovitosti? No a ak sa pozrieme do kontrastu pracovitosti, tak lenivosť je odsúdená 33 krát len v knihe Prísloví. Si lenivý, tak to je hriech. A pros Boha o odpustenie a pros Boha, aby naozaj tvoju lenivosť nahradil pracovitosťou. 6 dní budeš pracovať, hovorí Božie slovo, a 7. deň budeš odpočívať. Boh chce, aby si pracoval 6 dní v týždni. Môžeš si povedať, ale ja chodím do roboty 5-krát. No to nemá nič spoločného s tým, že koľkokrát si v robote. Tu ide o to, že tá práca, tá pracovitosť sa môže prejavovať v rozličnými spôsobmi a aj doma, a aj kdekoľvek inde. Pracovitý človek má vnútornú motiváciu naozaj to, čo mu Boh zveril, využiť maximálne pre Božiu slávu. A táto žena, krásna žena Ruth, uvidíme ju, ako pracuje od rana do večera. To si prečítam za chvíľočku. A ona takto prejavuje svoju pokoru. A ide paberkovať, to je vlastne práca pre žobrákov. Ale ona je pokorná a pracuje. A túto je pracovitosť si všimnú tí ľudia, o ktorých ani netušíš, že ťa pozorujú. Buďte múdri ľudia. Nikdy si nemyslíte, že si vás nikto nevšíma. Ste sledovaní ľuďmi. Ja hovorím z vlastnej skúsenosti. Že ma pozorovali aj pozorujú ľudia a som veľmi prekvapený. Ako mi to aj povedali po rokoch, že vďaka tomu a tomu, čo sledovali v mojom živote, sa zachovali nejako. A už či to bolo na požehnanie mne alebo iným, mal som z toho radosť. Všimnite si, čo povedal Pán Ježiš Kristus v podobenstve o bohatom človekovi, ktorý dal svojim sluhom talenty, finančné hodnoty. A každému dal, jednému dal 5 talentov, druhému dal 3 alebo 2 a ďalšiemu dal 1, tretiemu. A tretí čo urobil? Zobral ten talent, zakopal ho a čakal, nič nerobil. A keď prišiel čas vyúčtovania, tak pozrite, aké hrozné odsúdenie tohoto lenivca čakalo. Musel mu povedať pán, ty zlý sluha a lenivý, vy ostatní, vyhoďte ho von do vonkajšej tmy, tam bude plač a škrípanie zubami. Ale prečo? Veď nič nespreneveril. On neprepil tie peniaze, on ani nikoho nezabil. A predsa tento človek je zlý, lebo je lenivý. Čo si Boh myslí o pracovitosti? No to môžeš si veľmi dobre všimnúť, že to je hriech, ak človek je lenivý. A dnešná doba nás úplne programuje na lenivosť, zvlášť tú najmladšiu generáciu. Prečo? Lebo deti, prosím vás, choďte nakrmiť sliepky a vydojiť kravu. Že? Asi nie, ťažko. Kravy nie sú doma, sliepky tiež nie. Alebo čo? Aké práce? Chcete pokopať záhradu? Určite nie. Mám počítač, mám filmy, mám televíziu. Deti sa priamo programujú na to, aby boli lenivé. Žijeme vo veľmi ťažkej zlej dobe. Pretože mama a tatino idú do roboty, kde si ďaleko, alebo podobne. Naozaj sa deti tak programujú, že sotva kedy príde tvoje dieťa za tebou a povie, mamička, dovol mi umyť riad, prosím ťa. Urobíš mi takú láskavosť, takú milosť, že by som umýl riad pre ostatných? Božie slovo hovorí, on vydal sám seba za nás. Boh, Pán Ježiš Kristus vydal sám seba za nás. A teraz zámer. Prečo? Stále hovoríme o pracovitosti. Aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti a očistil vzácny ľud, aký? Horliaci na dobré skutky. Bratia moje, sestry, zapálme sa preto, aby sme robili dobré skutky. Ale nie fiktívne premýšľať, no keď mi Boh dá nejakú krásnu misijnú službu, aby som bol centrom pozornosti. Nie, tá služba sa začína tam na poli. Ako vidíme túto úžasnú mladú ženu, že ide na pole a tam paberkuje. Ako žobráčka. Nepohrdaj týmito zamaskovanými požehnaniami, ktoré Boh ti pripravuje. Lebo cez túto službu ti pripravuje nie bohatstva, ale jeho samého, Ježiša Krista, v takej plnosti, akú nemôžeš získať vlastným plánovaním, ale iba jeho milosťou, keď poslucháš a v pokore kráčaš pred ním. Ďalší verš hovorí z Efežanom 2:8, že sme stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky. Nie je to úplne jasné, že Boh chce, aby sme boli aktívni a horlivými pre Božie dielo, pre skutky. Už či niekoho povzbudíš dobrým slovom, akokoľvek to urobíš, Boh chce, aby si bol aktívny a pracovitý. Druhá vec je hľadanie milosti. A teraz sa ideme pozrieť do druhého verša tejto knihy Rút, kde je napísané, a Rút Moabská riekla Naome, dovol prosím, že by som išla na pole, toto je tá pracovitosť, a zbierala klasy za tým, v ktorého očiach nájdem milosť. A ona jej povedala, choď, dcera moja. Ešte raz sa vžite do týchto úžasných slov. Ona prosí Naomi, dovol prosím, že by som išla na pole. A zbierala klasy za tým, v ktorého očiach nájdem milosť. Pokorný človek je naprogramovaný žiť milosťou, nie robením si nárokov. Pokorný človek, s ktorým Boh má krásny plán, je človek taký, ktorý nebude pesťou búchať po stole a trvať na svojich právach. V prvom rade je to človek, ktorý má pozitívny postoj k životu, pozitívny postoj k okolnostiam, a keď im nerozumie a nie sú vždy príjemné, pozitívny postoj k sebe aj k tým najbližším. A tu vidíme, čo? Naozaj, že v slovách Rút vidíme, že ona aplikuje milosť aj vo vzťahu k Naome. Ona nepovie, Naoma, čau, idem niekde hľadať robotu. Ale hovorí, dovol mi. A najťažšie je preukazovať a žiť v tejto pozitívnej milosti doma. Kedy si ja nárokujem na svoju manželku, že musí byť upratané, že musí byť navarené, a čo ja viem čo, alebo ona má nároky zase na mňa. Nesprávne. Je to len milosť. Je to len milosť. Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Pokorným. Ponižte sa pred tvárou Pánovou a povýši vás. Tento príbeh knihy Rút je naplnením tejto krásnej biblickej pravdy a sľubu, že Boh sa pyšným protiví, ale pokorným milosť dáva. A preto ponižte sa pred tvárou Pánovou. Nemachrujte, nehrajme sa na dôležitých. A Boh nie je proti tomu, aby sme boli povýšení. Ale to povýšenie musí robiť On a nie ty. Poďme ďalej. Cesta pokory sa prejavuje nielen pracovitosťou, hľadaním milosti, ale aj uplatňovaním Božích pravd. Aké pravdy tu vidíme v živote Rút? No, Božie pravdy, a ona, ja verím, že ich poznala, lebo Naomi bola Božia žena, a jej hovorila, jedna z tých pravd, do ktorej sa zakotvila Rút, bola pravda napísaná v 3. Mojžišovej 19, verš 9. A keď budete žať úrodu svojej krajiny, hovorí Božie slovo, nezožnite úplne okraj svojho poľa. A klasy po svojej žatve nepozbierajte, teda tie, čo padnú na zem, alebo zostanú na okrajoch. Na svojej vinici nepaberkuj, ani odpadnuté bobule nepozbieraj, nechaj ich chudobnému a cudzincovi, lebo ja som Hospodin, váš Boh. Toto je vlastne sociálne zabezpečenie v dobe starého zákona. Že to bola povinnosť ľudí, Božieho ľudu, sa starať o chudobných, o vdovy, o siroty a o cudzincov. Nie ako dneska idem niekde na úrad v domnení, že úrad sa o mňa postará. A toto bol oveľa múdrejší spôsob, kde zodpovednosť bola na človeku. Lebo čím viacej zodpovednosti dávaš vláde a politikom, tým viacej budú tebou manipulovať a riadiť ťa. A ukradať o slobodu. Ďalšia pravda, veľmi súvisiaca s touto, je ďalej napísaná 3. Mojžišova 23, 22, že keď budete žať obilie svojej krajiny, pri žatve nezožni úplne okraj svojho poľa a klasy nepozbieraj, vlastne to isté, ponechaj ich chudobnému a cudzincovi. Bože slovo naozaj myslí na tých chudobných, myslí na tých cudzincov. A ty, keď pracuješ, Pracuj tak, aby si nemyslel iba na naplnenie svojich vlastných potrieb. Ale aby si mohol dať aj tomu, ktorý potrebuje tvoju pomoc. Ešte raz to poviem. Toto je Boží postoj k práci, ktorú máš konať, alebo ktorú konáš. Aby si nepracoval len, aby tebe bolo dobre a povieš si, no mne je dobre a mojej rodine. Ty máš tak pracovať, aby si aj núdznemu mohol poskytnúť pomoc. Tretia vec, 5. Mojžišová hovorí, keď budeš žať na svojom poli a zabudneš na poli snop, nevracaj sa vziať ho. Nech ho stane cudzincovi, sirote alebo vdove, aby ťa požehnal Hospodin. Boh ťa požehná iba vtedy, keď sa oslobodíš od egoizmu a dáš na prvé miesto prioritu Božích pravd a čo sa Bohu páči. Akože z hodou okolností je to, že viem o viacerých z vás, ktorí naozaj podporujete Božie dielo rôznym spôsobom na rôzne smery, mimo mesta, mimo nášho zboru. Mňa to tak povzbudzuje, keď vidím, ako túžite aj v tejto veci poslúchať Boha. A úplne som motivovaný vždycky k tomu, čokoľvek vy dáte na Božie dielo, ešte pridať aspoň 1 euro, 10 alebo čokoľvek. Lebo z toho mám takú obrovskú radosť. Keď budeš obíjať, hovorí 20. verš, svoju olivu, neprezeraj po sebe vetvy. Nech to ostane cudzincovi, sirote a vdove. A keď budeš oberať vinicu, nepaberkuj za sebou. Opäť, nech to ostane cudzincovi, sirote a vdove. Pamätaj, že si bol otrokom v Egypte, preto ti prikazujem, aby si toto robil. Inými slovami, nezabudni na to, že aj ty si zaslúžiš Božie odsúdenie ako aj ja. Nikto z nás si nezaslúžime tú milosť, aby nám bolo dobre, lebo my sme všetci opustili Betlehem, Ježiša Krista, Boha a robili sme si, čo chceme, ako bezbožní ľudia. A Boh nás našiel a boli sme voľakedy otrokom v Egypte, Satanovi sme slúžili, ale teraz Boh chce, aby sme jemu slúžili a aby sme boli pracovití a aby sme boli v tejto pokore naprogramovaný na milosť, ktorú prijímam a dávam a žijem milosťou. Nie nárokmi alebo zákonom, ale milosťou. A to sa prejaví v tvojom postoji aj k ľuďom, ktorí sú núdzni a na ktorých môže, že hľadíš zvysoka. Pozor, ja nehovorím, aby sme podporovali parazity, ľudí, ktorým sa nechce robiť. Alebo lenivcov. O tom nehovorím. Kto nepracuje, nech nie. Inými slovami, dovidenia, môžeš si lahnúť do rakvy. Ale odo mňa chleba nedostaneš. Žiaľ. Boh chce, aby sme pomáhali skutočne tým, ktorí sú núdzni. A nie každý je núdzny. Keď vidím týchto niektorých trenčianskych bezdomovcov, koľký z vás ste sa im snažili pomôcť? Myslíte si, že oni skutočne vašu pomoc chcú? Oni chcú vaše peniaze, ale pomoc nie. A vyrieši tá vaša pomoc ich problémy? Nevyrieši. Jedine, keď Pán Ježiš Kristus sa dotkne ich srdca a oni urobia pokánie a naozaj, keď ukrižujú svoj starý život a príjmu odpustenie od Pána Ježiša, nový život. Tretí verš nás uvádza do šťastnej náhody. To je niečo neuveriteľné, ako je to tu napísané, že keď išla teda táto rúd na pole a paberkovala, znovu poviem, prosím ťa, nepohrdni tými poliami, ktoré Boh ti dá. Možno, že to pole sa ti javí malicherné, bezvýznamné. Ale chod na to pole. Rob na maximum to, čo je ti možné urobiť, aby si urobil pre Božiu slávu a preto, aby si niekomu pomohol. Samozrejme sebe tiež, ale aj iným. Ako tu Ruth ide pomáhať a pomáha aj Naome. A tak išla a prišla a zbierala Ruth na poli za žencami. A prihodilo sa jej, že prišla na čiastku pola, ktoré patrilo Boázovi. Náhoda? Žiadna. Ideme ďalej. Jeden odkaz je jasný. Žiadne náhody sa nedejú. Boh je ten, ktorý slovo náhoda nepozná. A o tom nás presvedčuje aj tento príbeh. Tretia vec. Tu zisťujeme, že charakter tejto krásnej ženy, šľachetnej a statočnej ženy, je odhalený. Od verša 5. prečítam po 7. Potom riekol Boaz svojmu sluhovi, ktorý bol postavený nad žencami, čia je táto dievčina? Čia je táto dievčina? A sluha postavený nad žencami odpovedal. Je to moabská dievčina, ktorá prišla späť s Naomou z moabského kraja. Povedala, dovol prosím, že by som zbierala a brala medzi snopami za žencami. Vidíte, ona sa spoľahla na to Božie slovo, uplatnila ho tak, že išla smele paberkovať, lebo verila, že Boží sľub sa tam uplatní, že sa postará Boh o ňu ako o vdovu. A ďalej, a tedy prišla táto žena a stojí na nohách od samého rána, no to je tá pracovitosť, až doteraz. Krome toho, že čo si maličko bola pobudla doma. Si sledovaný. Ak naozaj tieto slova niečo mne hovoria, tak tvoj charakter sa vždycky odhalí. To je vždycky otázka času. A táto žena je odhalená. Takisto, ako je tu odhalený aj Boaz. Verš 4 som preskočil, ale tam je napísané, že Boaz, keď prišiel medzi žencov na pole, on ich pozdravil. Ako ich pozdravil? Hospodin s vami. A oni mu povedali, nech ťa požehná Hospodin. Pozdravy sú veľmi dôležité v ľudskom živote. A tu je charakter odhalený nielen Rút, ale aj tohoto muža Boáza. Krásneho Božieho muža, ktorý je predobrazom na Pána Ježiša Krista. Tvoje pozdravy, ako sa pozdravíš, sú dôležité. Kresťania, keď sa pozdravujete, tak nech to nie je nejaké chladné, mŕtvolné pozdravenie, ale citlivé, kde môžeš tomu druhému človekovi priniesť niečo z duchovnej dimenzie. Ako tu prináša tento muž Boaz krásne slovo, Hospodin s vami. Áno, Boh je s vami, nie? Vy nie ste v tejto práci sami. Tu máme boháča, ktorý má polia, má sluhov, má všetko, ale všimnime si, aký je krásny tento človek. K svojim robotníkom, svojim sluhom sa skláňa, pozdravuje ich ako priateľ. Ako človek, ktorý ich má rád a praje im Božie požehnanie. A oni zase prajú požehnanie jemu. Už som to raz spomínal, bola kedy o mužovi, ktorý išiel jedno nedeľné ráno spáchať samovraždu. A šiel okolo jedného zboru, ako to v Amerike je celkom bežné. Keď som tam žil nejaké roky, tak viem, že často každú nedeľu sa pred budovu dá nejaký oznám, nejaké heslo. A to sa mení veľmi často. Nejaké heslo. A to heslo sa dáva do takej tabuly a niekedy sa tam dajú biblické verše. A išiel okolo jedného toho zboru, kde si prečítal oznám, Boh dáva nové začiatky. A si povedal, fajn, zastavím sa. Zastavil sa a keď videl, ako tí ľudia srdečne sa pozdravia, že to nie je, ako keď prídeš do kostola, sadneš a kašľam na všetkých, ja som tu len kvôli Bohu a ja som tu pre Neho, ale kvôli tomu, že tu sa prejavuje tá dynamika Božej rodiny, ten človek, keď videl, ako sa tí ľudia objali, ako prejavili svoju lásku jeden k druhému, tak si povedal, tak asi je šanca aj pre mňa. Prijali ho, ako keby bol jeden z nich. Prejavili mu lásku. A viete, ako príbeh skončil? Určite. Nepovedal, ľudia moji, poďme všetci spáchať samovraždu. Nič také. Ale povedal, dovidenia samovražda. Obratil sa, stal sa Božím dieťaťom. Takže pozdravy sú strašne dôležité. A tu v tomto pozdrave odhalil svoj charakter Boaz. Ale tu v kontexte vidíme, že je odhalená aj Rút. Že pracuje od rána do večera. Verš 8-9 hovoria o tom, ako je tá milosť nájdená. Je tam napísané, že Boaz sa skloní k Rút a hovorí jej, nechoď zbierať na iné pole. Počuješ ma, dcera? Tak ju oslovil. Neodchádzaj odtiaľto, ale sa tu drž s mojimi dievkami. Nech sú tvoje oči na poli, na ktorom budú žať a pôjdeš za nimi, lebo som prikázal sluhom, aby sa ťa nedotkli. A keď budeš smedná, pôjdeš k nádobám a napieš sa vody, ktorej navážia sluhovia. Tu vidíme, že Ruth začína cítiť, že ona je v objati Božej milosti. Ona tu môže paberkovať, koľko len chce a je to aj v Božom bezpečí. Títo ženci, ako príbeh ďalej odhaluje a hovorí, dostávajú mandát od Boaza, háčte jej aj na schvál ďalšie klasy, ďalšie požehnania. A ona je tu v bezpečí. Vo verši 10. vidíme vyznanie jej pokory. Ona padne na svoju tvár. A zase hovoríme o tej ceste pokory. Takto sa prejavuje človek, ktorého Boh chce nezadržiteľne požehnať. A priviesť k bohatstvám, ktoré človek nemôže si naplánovať dopredu. Ale Boh ich pripravuje tam, keď si na ceste pokory. Ona padla na svoju tvár, poklonila sa k zemi a riekla mu, Boazovi, prečo to, že som našla milosť v tvojich očiach. Slovo milosť najčastejšie vychádza z jej úst. Všimáte si to? Ak tvoj život je životom o milosti, pre milosť a presiaknutý milosťou, že žiješ z nezaslúženej Božej priazne, Boh ťa bude uvádzať do požehnaní. Ale ak si budeš robiť nároky a mlátiť ostatných svojim postojom a očakávaniami, Boh ťa nepožehná. Ako to, že som našla milosť v tvojich očiach? Ako to je možné? Aby si sa priznal ku mne, veď ja som cudzozemka. Veď ja som človek, ktorý je má právo na to, aby bol úplne odvrhnutý z vašej spoločnosti. Vy ste Izraeliti. Ja som Moabka a Izraeliti nenávideli Moabcov a Moabci trápili národ izraelský. Tam boli konflikty dlhé 10 ročia. 100 ročia. Moabci boli potomci Lota, ktorý mal dieťa, ktoré nemal mať. Ale tu vidíme ten nádherný obraz na jej vyznania. Chcem toto naozaj ešte tieto dva body dokončiť, aby sme ukončili druhú kapitolu. Tu vidíme veľké zase ubezpečenie od 11. verša. On jej hovorí, Boaz jej hovorí, áno, oznámené mi je všetko, čo si konala svojej svokre. Si pozorovaný. To, čo vykonáš pre svoju svokru v ďalekej zemi a nemyslíš si, že to bude mať dopad, píš si to, že Boh všetko sleduje a tvoje skutky idú do inkubátora Božej prozreteľnosti, aby tam dozreli a raz sa ti vrátia ako požehnanie alebo zlo, ktoré ťa bude trápiť. Preto dobrú žatvu rob, dobrú sejbu že rob, aby si mohol čo žať. Toto veľké ubezpečenie vo verši 11. 12. je úžasné. Rút, všetko mi je oznámené, čo si urobila svojej svokre. Po smrti svojho muža, a to slovo všetko zúrazňujem, lebo všetko sa raz odhalí. A že si opustila svojho otca, matku, aj zem, kde si sa narodila a odišla si k ľudu, ktorého si predtým nepoznala. Hospodin nech ti odplati tvoj skutok a tvoja mzda nech je celá od Hospodina Boha Izraelovho, že si prišla, aby si sa utekla pod jeho krídla. To sme spievali v jednej piesni o úkryte v krídlach Božích. Orol, orlica, rozprestre svoje krídla a malé orlíčatka sa schovajú pod krídla do bezpečia svojej mamičky. Toto je obraz toho, čo urobila Rút. Prišla a schovala sa pod krídla Hospodinové. Ona nešla si hľadať manžela partnera. Toto nie je recept, ako si nájsť manželského partnera. Ako hľadať Boha a hľadať to, čo on chce, aby si našiel. Aby si našiel jeho. Toho Boaza, Pána Ježiša Krista, vo svojom každodennom živote, aby si ho mohol poznávať, žiť s ním, lebo to, čo hľadaš, aj nájdeš. Tak čo hľadaš? Skúmaj svoje srdcia. Tak vám prajem, moji drahí bratia, sestry, aby sme hľadali to, z čoho Boh bude mať radosť. No tu na stole máme chlieb, tu na stole máme víno. Ako viete, každú nedelu máme ten zvyk, že si pripomenáme, čo Pán Ježiš urobil pre nás. V tomto príbehu, ktorý si čítame o Boázovi a Rút, v ďalšom štúdiu budeme vidieť, že Boáz sa stal vykupiteľom Rút. On ju kúpil. On doslova za ňu zaplatil, aby si ju mohol prijať za manželku. A to urobil Pán Ježiš za nás. On za nás platil. Nie zlatom, nie striebrom. On dal svoj život, vylial svoju krv. A ako som povedal včera, symboly sú dôležité. Aj toto je určitý symbol, určitý obraz, znamenie. Pán Ježiš si prial, aby sme jeho smrť zvestovali tým, že budeme jesť ten chlieb. Nebolo by správne a biblické, keby sme zobrali hladkú múku a namiesto toho, aby sme urobili chlebík a upiekli ho, popračili sa múkou a povedali si, to je pamiatka Pánova. Alebo zobrali toto víno a čo ja viem, len ho oňuchali alebo pokropili sa vínom. My ho pijeme a ten chlieb jeme, lebo vyznávame, že žijeme z jeho smrti. A tu vidíme, že ten chlieb a víno sú oddelené. Oni nie sú zmiešané. Pretože smrť je o oddelení tela od krvi. A telo hovorí o tom, že Pán Ježiš zobral naše hriechy na kríž a krv hovorí o tom, že tá jeho krv tie hriechy obmila. Kríž, jeho telo, hovorí o tom, že naše hriechy zobral na seba, stal sa telom a stotožnil sa s nami, aby mal ako zomrieť, aby mal ako zaplatiť. A on platil cenu najvyššiu, ktorú nikdy nepochopíme. Tak dovolte mi stíšiť sa v tejto chvíli a poďakovať za jeho úžasnú obeť. Pane Ježišu, si úžasný nebeský Boaz, ktorý si prišiel na toto naše pole ľudskej rodiny a stal si sa jedným z nás, aby si nás mohol prijať do vzťahu, ktorý je večný, aby si si mohol nájsť nevestu, ktorá ťa bude milovať, tebe patriť. A tá cena bola najvyššia, ktorú si platil. Pane, aj teraz vyznávame, že nerozumieme tej hĺbke tvojej lásky, ale si nás svojím Svätým Duchom presvedčil a získal. A tak sa ti vyznávame, Pane. Aj tou otázkou, ktorú Ruth povedala, ako to, že sme našli milosť v tvojich očiach, veď nič krásne na nás nebolo. Boli sme plní zohavenosti a zjazdenia hriechom, plní lží a zlého. A ty, Pane, aj tak si nás miloval. My ti vyznávame našu lásku v týchto chvíľach a ďakujeme. Ďakujeme ti, že si šiel na kríž a zomrel za nás. Pane, nech sú naše chvály tebe príjemné a nech, Pane, si naozaj centrom pozornosti. Nie len teraz, keď sme tu spolu zídení, ale aj zajtra. A v každom dni nášho všedného života, aby si bol uprostred našich rodín, uprostred našich všetkých záujmov, aby si ty bol naozaj na prvom mieste vo všetkom. Ďakujeme ti, Pane, že aj takto si môžeme dnes pripomenúť tvoju smrť, víťaznú smrť v očakávaní na tvoj skorý príchod. Amen. No ja sa ospravedlňujem vám, milí bratia, pokiaľ ste chceli pridať svoje modlitby, že už čas asi nevyšiel, tak ja len poviem, že pokiaľ máš svoj vzťah s Bohom vyrovnaný, pokiaľ nemáš žiadny naplánovaný hriech dopredu, pokiaľ máš vyznané svoje hriechy pred Pánom, ale aj vzťahy upravené do tej miery, že pokiaľ je možné, aby ste mali pokoj so všetkými ľuďmi, ak ste naozaj urobili všetko preto, aby naozaj Duch Svätý vás nemusel obviňovať z hriechov a vie, že tvoj Pán Ježiš vládne v tvojom živote, tak môžeš jesť toho chleba, piť z toho vína. Samozrejme, je to niečo, čím nezískaš spásu, ani ju nestratíš. Je to len vyznanie, týkajúce sa vás, ktorí naozaj ste dali na prvé miesto Pána Ježiša. Pokiaľ ste ešte na tej ceste a hľadáte zmysel svojho života a tú blízko s Pánom Ježišom, ktorú on ponúka, tak určite ste predmetom našich modlitieb, aby ste mohli tiež raz Boha tiež takto oslavovať a robiť mu radosť. Amen.